эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, 24 март, жекшемби күнкү Азаттыктын 1 сааттык берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыда дүйнөдө жана Кыргызстанда жума ичинде болгон окуяларга апта рубрикасында серип салабыз. Ошондой эле эже сиңдилер кеп дүкөнү күтөт, анда мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар, энелердин түйшүгү тууралуу сөз болот.
Даже аталар да чыдабай ошо үй бүлөлөрдөн кеткен көп эле случайлар бар бизде.
Ал эми миң санат маданий түрмөгүнүн айтылуу төкмө акын, эл артисти марком Ашыралы Айталиев менен анын нарымдан жазган саламгат ыры тууралуу архивтеги маекти уга аласыз.
Жаш элек шайыр шаттанга
берүүбүздө адаттагыдай эле апта саясий аналитикалык рубрикасы менен баштайбыз. Жума ичинде дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон окуяларга Гүлайма Шакеева кененирээк токтолот.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына серип салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайма Шакеева алып барам. Орусиянын карамагындагы Якутия Саха Республикасында эмгек мигранттарына каршы толкундоолор болду. Жергиликтүү аялды зордуктоого шектүү катары 3 кыргыз жараны кармалды. Казакстанды 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаев бийликтен кетти. Астана шаары Нурсултан деп аталып калды. Коңшу өлкөнүн саясий турмушунда дагы кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? 18 мартта Орусиянын тергөө комитети Якутия Саха Республикасынын борбору Якутск шаарында жергиликтүү аялды уурдап кетип, зордуктаган деген шек менен 3 кыргызстандык жаран кармалганын билдирген. Алардын бири күнөөсүн мойнуна алганы кабарланган. Маалыматка караганда кылмыш 17 мартка караган түнү болгон. Бул окуядан кийин Якутск шаарында стихиялуу кийин бийлик уруксат берген митингдер өттү. Шаарда кырдаал 3-4 күн чыңалып турду. 300 миңге чукул киши жашаган калаанын тейлөө кызматтарында иштеген борбор азиялык мигранттар коопсуздугунан чочулап үйлөрүнөн чыкпай отуруп калышты. 22 мартта Якутск шаарында такси айдап иштеген Кубан Карабеков менен байланышканыбызда шаардагы кырдаал тууралуу мындай деди.
Мен өзүм 4 күн үйдө отурдум. Биз балдар менен үй бүлөбүз менен үйдө отурдук. Даже менин кичинекей 4 жашар кызым бар, аны да садик алып барбай үйдө отурдук. Мен менен эле жашаган квартирада чогуу жашагандар да бар, алар да үйүндө отурушту, эшикке чыгышпай ошо күндөрү. Ошо, анан бүгүнкү башып чыгыш чыктык баарыбыз эле. Өтө эле кечкиге калган жокпуз түнкүгө, анан кечки саат 8-9 чейин иштеп келдик.
19 мартта Кыргызстандан мамлекеттик миграция кызматынын жетекчисинин орун басары Самат Токтоболотов баштаган топ келип Якутиянын бийлиги менен жолугушту.
С главой администрации президента сегодня встретились. Потом встретились с министром.
Бүгүн президенттик администрация башчысы, ички иштер министри, тышкы байланыш министри, полиция башчысы менен жолуктук. Башка да көп жолугушуулар болду. Баары мыйзам сакталат деп атышат. Биздин жигит жана анын эки шериги кармалгандан кийин кол салуу же тескерисинче Кыргызстандын жарандары тарабынан укук бузуу болгону тууралуу эч кандай арыз түшкөн эмес.
Со стороны наших граждан Кыргызстана.
18 марттын кечинде Якутск шаарында жумуриаттын башчысы, баш калаанын мэри жана миңдеген адам катышкан митинг өттү. Анда бийликтегилер мыйзамсыз миграция маселесин чечүүгө убада беришкен. Республиканын башчысы Айсен Николаев март-апрелде келгиндерди жапырт текшерүү жүрөрүн, эреже бузгандар болсо депортацияланарын айткан. Якутск шаарынын мэри Сардана Авксентьева буга кандай негиз бардыгын Настоящее время телеканалы менен болгон маегинде түшүндүрдү.
И очень много вопросов вызывает нелегальный бизнес, который
шаардыктардын суроо талабы жогору болгон коомдук тамактануу, коомдук транспорт, такси, чачтарач кызматтарын каптаган мыйзамсыз ишкерлик көп суроо жаратып жатат. Ошон үчүн шаардыктар албетте бийликке мыйзам чыныдуу суроолорун беришти. Азыр базарыбызды эмгек миграциясынан коргош үчүн чара көрүп жатабыз.
Меры для того, чтобы защитить рынок от трудовой миграции.
Якутиядагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Жазбек Бекболиев бул жумуриаттагы кыргызстандык 3 жаран грипптер болгон окуянын жалпы эле мигранттарга тийген кесепети тууралуу Азаттык менен болгон маегинде буларга токтолду. Якутиянын бийлигинин кыргыздардын дарегине айтылган эң чоң сыны же болбосо бир нааразылыгы эмне экен, эмне деп айтышты?
Жалпы действительно акыркы именно эмне үчүн болуп кетти? Акыркы 4-5 айдын ичинде резонансный иштер именно Кыргызстан жактан чыгып болду. 5 ай мурун эле изнасилование болуп кеткен, андан кийин бирөө биздин кыз бир якут кызды бычактап кетти. Анандан кийин 4-6 күн эле мурун бир студентибиз бүт якуттардын элине жаман сөздөрдү жазып, эки бала сабаптык ошол бүт соц сеттерге жазып, бүт якуттун элине аякта да резонансный иш болуп калыптыр. Өзү качып кетти РРТ менен туруп алып. Анан бизди да МВДге чакырышып, мондай межнациональный рознь болуп кетти деп ушундай эмеге. Вот 4-5 айдын ичинде өтө көп резонансный иш именно кыргыздар менен болуп кетти да.
Тартипсиздиктин баары жаштардан болобу, жаңы келгендерден, кыздар, балдар, ушулар жазайт деп Якутскиде жашагандардын бир тобу менен сүйлөшсөк.
Көбүнчө айылдан келип атышпайбы, 11-нчи классты бүтүп эле акчаны мындай 25,000, 20,000 көрө элек да. Анан акчаны мындай көрүп алгандан кийин 1-2 айлык анан көчөгө чыгышат. Ну бар эмес, но бар да, арабызда ушундай бар да балдарды. Ошолорду консультация өткөрүш керек да, что бияка келгенден кийин иштеш керек же спорт кылып качыш деп ошо эмелерде бош убагында же наоборот жардам бер элдерге. Мисалы биз бияктар кыргыздар болуп благотворительностью заниматься этебиз. Действительно 4-5 айдын ичинде өтө катуу резонанс именно кыргыздар жагынан болуп кетти да. Бияктар якуттар деле эми эли толерантный болсо деле соц сетте мына кыргыздар действительно биз бияктар өтө көп калкы аз да. А мына бизди басып атышат, анан интернациональный брактар да бизде көп болуп кетип атат бияқта. Булар деле коркуп атышат как нация деп.
Якут кыздарга үйлөнгөн же тескерисинче кыргыздар якут жигиттерге чыккан ушундай мындай бир үй бүлөлөр барбы? Көппү ошолор?
Көп, өтө көп. Жанагы бизде якутский диаспора Кыргызстанда бар, может быть, тапсаңар табасыңар. Именно бияқта көрүнчөсү брак это когда якут кыздар биздин балдарга чыгып атышат да. Өтө көп андай брактар деп да.
Демек бул жердеги акыркы 6 айдын ичинде ушу кыргызстандыктар өздөрү жүрүм турумунан, тартип бузганынан, кылмыш иштерди жасагандан анан мындай бир акыры аягы ушундай жаңжалга чейин жетип
жанагы киши провокация болуп кетти да биз жактан. Биз жактан өзү эле провокация. Эми бизде эле WhatsApp группаларда бар да. WhatsApp группаларда деле обсуждение катуу болуп атат. Эми биз билебизби деген эмне межнациональный деген биз Ошто көргөнбүз да. Анан ошентип башталат. Биринчи жанагы 5 ай мурун эле изнасилование болгондо кайра эле ошондо площадка элдер чогулмак, экстренный совещание болгондо биз жанагы национальный организация бар булардыкычы, жанагы спортивный как биздин кырк чородой бар да, буякта деле бар. Алар сразу мага чыгышты. Анан мен айттым, эл үчүн кечирим сурайм. Силер, мен айттым, силер анда мен кечирим сурасам силер жанымда туруп эме деп айтасыңар, элдерди чогулбагыла, дестабилизация кылбагыла, ошо үчөөбүз выступать этип ошентип токтотуп турганбыз да элдин баарын. Анан карабайсыз 5 ай боло электе эле уже кайра болуп кетти, уже булар бизди кечирим суратпай эле председатель, булар кайра эле эме кечирим сурап эле ушинте беришет, элдер толуп кетти да. Жанагы митингди токтоттуруп ошо кетирген жакшы болуптур. А то если токтотпой болсо погромдор болмок, элдерге да чыкмак. Эми кыргыздарды баарын билишет да. Баарыбыз квартирада турабыз да, аймакта кыргыз жашайт, бул бир үйдө эле 4-5 кыргыз. Биз өтө көппүз бияқта. Мисалы өздөрү айтып атышат, где то 30,000 экенбиз Якутияда. Неофициальный данным. А так жарым жылдын ичинде эле официальный ФМС боюнча пересекли уже 8,000 да бияқта.
Якутиядагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Жазбек Бекполиев алыскы жумурятта болгон соңку окуянын кесепеттери тууралуу айтып берди. 20 мартта кыргызстандык делегация жергиликтүү телеканал аркылуу жабырлануучудан, анын жакындарынан жана якут элинен кечирим сурады. Расмий маалыматка караганда, Якутия Саха Республикасында былтыр сексуалдык мүнөздө 296 кылмыш иши катталса, анын 4-ү мигранттардын катышуусунда болгон. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Нооруздун алдында 19 марттын кечинде Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев кызматтык ыйгарым укуктарын токтотуп жатканын жарыялады. Элбашы мамлекеттик телеканал аркылуу кайрылуусунда өзүнө шайлоодо ишеним көрсөткөн калкына алкыш айтты.
Быйыл элимиздин эң жогору лавазымдагы кызметимди аткарып келе жатканыма 30 жыл толот. Халкым маган тәуелсиз Казакстандын туңгуш президенти болуу мүмкүндүгүн берди. Өздөрүңүз билесиздер. Заңдарымызга сәйкес мен туңгуш президент элбасы улт көлбашчысы мәртебесине ээ болдум.
79 жаштагы Назарбаев бийликтеги Нур Отан партиясынын лидери жана коопсуздук кеңешинин төрагасы бойдон кала берерин да билдирди. Бул мамлекеттик орган улуттук коопсуздукту, ички саясий стабилдүүлүктү камсыздоо, конституциялык түзүлүштү, көз карансыздыкты коргоо максатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү координациялап турат. Орусиялык саясат таануучу Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов Назарбаев алдын ала даярдалган кызматка Коопсуздук кеңешинин төрагасы катары кетип жатат. Анын ыйгарым укуктары президенттикинен да жогору болот деген баа берди. Назарбаев президенттин милдетинин калган мөөнөтүн Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев убактылуу аткарып турарын жарыялады. 20 мартта Астанада Казак парламентинин эки палатасын чогуу өткөн жыйынында Касым Жомарт Токаев ант берип, президенттик кызматка киришти. 65 жаштагы Токаев дасыккан саясатчы жана тажрыйбалуу дипломат катары белгилүү. Ал СССРдин тышкы иштер министрлигинде жана чет өлкөдөгү дипломаттык өкүлчүлүктөрүндө ар кандай кызматтарды иштеген. Эгемен Казакстанда тышкы иштер министри, премьер-министр жана парламент төрагасынын кызматтарын аркалаган. Токаев 2011-13 жылдары Улуттар уюмунун баш катчысынын орун басары болуп иштеген. Ал 2013 жылы кайрадан Сенаттын төрагасы болуп шайланган. Токаев ант бергенден кийинки сөзүндө туңгуч президент Нурсултан Назарбаевдин мамлекет үчүн сиңирген эмгегин жогору баалап, Борбор шаары Астананы Нурсултан шаары деп өзгөртүүнү сунуш кылды. Аны парламент ушул эле күнү дароо колдоду.
Эл ордамыздын бой көтөрүүндө туңгуч президентибиздин ролу айрыкча зор. Астананын курулушу элбасынын тарыхый ерлиги болуп табылады. Бас калабыз тәуелсиз елибиздин шынайы бет бейнесине, халкыбыздын мактанышына айналды.
20 мартта Токаевдин ордуна Сенаттын төрайымы болуп Дарига Назарбаева шайланды. 55 жаштагы Дарига Назарбаевдин туң кызы. Мыйзамга ылайык анын талапкерлигин президент Токаев сунуш кылды. Ошентип Дарига Назарбаева кызматы боюнча өлкөдөгү экинчи адамга айланды.
Курметтүү Касым Жомарт Кемелұлы, курметтүү әріптестер, кымбаттуу казакстандыктар. Сизге маган көрсөткөн сенимиңиз үчүн шын жүрөктөн алгыс айткым келеди. Мен казыргы тарыхый сын-сааттагы элибиздин саясий жана коомдук өмүрүндөгү парламенттин ролу менен маңызын терең түшүнөмүн.
Деди жаңы шайланган Сенаттын төрайымы Дарига Назарбаева. Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Анческиге кесиптешим Кубат Касымбеков кайрылып, Казакстанда саясий бийликтин картасы кандай өзгөрө турганына кызыкты.
Ошентсе да Назарбаев президенттиктен кеткени менен Нур Отан партиясынын лидери жана Коопсуздук кеңешинин төрагасы катары иштей берерин айтты. Мунун өзү Назарбаев Казакстандагы эң таасирдүү фигура бойдон кала берет дегенди билдирбейби?
Бул конституциялык тең салмактуулук кандай сакталарына жана бийликтеги топтордун мунасасына жараша болот. Мен үчүн узактан бери бийликте турган Борбор Азиялык президенттин өз эрки менен кызматтан кетип жатканынын өзү маанилүү болду. Бул жагынан тарыхый чечим болуп калды. Бирок Назарбаев саясий айдыңдан жоголуп кетпейт. Анын жылуу жумшак орду болот. Ага ыңгайлуу шарт түз берген мыйзамдар бар. Ал кадыр барктуу адам катары сый урматтын үстүндө болот. Анын үй бүлөсүнө, байлыгына эч кимдин колу тийбейт. Андыктан ал үчүн кызматтан кетүүгө эң ыңгайлуу учур. Бир жагынан биз бүгүн Назарбаевдин доору аяктады дешибиз мүмкүн. Ошол эле учурда биз Назарбаевдин таасири бүгүндөн тарта жоюлат деп айта албайбыз.
Ошентсе да баары Назарбаев күткөндөй же пландагандай болот деп ким кепилдик берет?
Бир аз күтө турушубуз керек. Кыска мөөнөттү карасак, Назарбаев Касым Жомарт Токаевдин утурумдук президент болушу менен жана 2020 жылга президенттик шайлоонун белгилениши менен саясий айдыңдан бир аз чегиниши мүмкүн. Биз азырынча ал кайсы талапкерди колдоп же колдобой турганын билбейбиз. Андай болушу мүмкүн, болбой дагы калышы мүмкүн. Жеке өзүм анын кызы Дарига Назарбаева президент болот го деген ойго толук кошула албай турам. Бирок аны дагы уакыт көрсөтөт. Бир нерсени эстен чыгарбашыбыз керек. Ал бийликтен чегинде, бирок өзүнүн таасири улана бергендей шартты жаратып кетти.
Казакстан Борбор Азиядагы таасирдүү мамлекет экени талашсыз. Эми Назарбаевдин президенттиктен кетиши чөлкөмдүн саясий айдыгына кандай таасир этет?
Назарбаев is Eurasia's elder statesman.
Назарбаев Евразиянын эң улгайган саясий ишмери болчу. Ал Казакстанды 30 жылдан бери жетектеп келди. Бийликке Горбачевдин тушунда эле келген. Анын президенттик персона катары ишмердүүлүгү Казакстанды эл аралык коомчулукка жигердүү аралаштырды. Соңку жылдары Борбор Азияда Назарбаевдин күнү бүтүп бара жаткан лидерлигине контраст катары Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин жаңы деми жаралды. Казакстандын жаңы лидеринин Өзбек президенти менен мамилеси кандай болот? Бул негизги суроолордун бири. Балким эки өлкөнүн чогуу иш алып барышына жол ачкан позитивдүү мамиле жаралышы мүмкүн. Ошол эле учурда кыйынчылыктар дагы болбой койбойт. Эң башкысы Казакстанда шайлоо кандай өтөөрүн күтүп көрүшүбүз керек.
We really have to see how the election period goes.
Деп түшүндүрдү Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу Лука Анчески. Илимпозду кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты. 22 мартта коңшу өлкөдө Нооруз майрамдалып жатканда Астана жана Алматы шаарларында акцияга чыккан бир нече кишини полиция кармады. Алар башкалаанын Нурсултан деп өзгөртүүгө жана бийликтин саясатына нааразылык билдирип чыгышкан. Астанада Нооруз майрамы белгиленген кезде акцияга чыккандардын нааразылыгын түз ободо чагылдырган Азаттыктын казак кызматына жаштардан турган белгисиз топ каршылык көрсөттү. 22 мартта Казакстандын баш калаасында ушундай эле талап менен акция өткөргөнү жаткан 20 чукул киши полиция бөлүмүнө жеткирилген. 23 мартта Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Астананы Нур Султан деп өзгөртүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу Ак Ордонун расмий сайтында кабарланды. Жарлык кол коюлгандан тарта күчүнө кирет. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына токтолгон апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аты жөнүм Элиза Кененбаева. Берүүнү миң санат маданий рубрикасы менен улантабыз. Бул жолу берүүнүн автору Шайлообек Дүйшеевдин айтылуу төкмө акын, эл артисти маркум Ашыралы Айталиев менен болгон архивдеги маегин сунуштайбыз.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Жаш элек шайыр шаттанга
айтсаңыз, нарындан жашкан саламгатка канча болду? Ушу канча жашыңызда чыгардыңыз эле?
Нарындан жашкан саламгатты мен 1958 жылы 31 жашымда чыгаргам. Мына жерден акчабыз чыгып Рыбачыга чейин поезд менен барып, анан кийин бизди жанагы официантка, буфетчилер узатып, анан нарынга барганда 2 ай театр ашырыш кыйын экен, пьеса даярдап, концерт даярдап отуруп, анан ушу май айында араң ачканбыз. Анан ошо кыздар дайыма оюмда жүргөн менен. Анан кыңырдап кээдир дайдагой жүрсөм керек ошол. Эми билбейм ошол оюмду жүрсөк. Баягы сахнага чыгарды дегенде Шералиев экөөбүз учурашып ачканбыз. Шералиев кадимки эл токмагы болчу. Токмагы болчу. Ой, Башмакул менен ойноп жүргөн кишомой. Анан кийин келип туруп анан биз учураштык 2-нчи отделениясында, анан кийин 1-нчи мен чыкпаймынбы. Ошондо эчтеме иш темасы жок эле. Ошол жерден ушу нарындан жашкан саламгат эмес, бул сагынганда деген ыр болчу. Ошол жерден анан кийин жаш элек шайыр шаттанган деп исходу кетип отурбайбы, обону менен да сөзү менен. Ошол эле сахнада, ошол эле жерде мынакей бизге мынау кээ чөкмөлөргө жашкандан көрө шарайыт берген оңой да. Анан кээде ошо шарайыт берген жашкандан күчтүү болуп калат. Анан кийин аны мен аерден унутуп коем. Жанагы Уралиев деген ошол жерде алып барган бүт аппаратура, бүтүн радионун кишилери көрсө муну бүт Кыргызстанга эме кылып аткан турбайбы трансляция. Кийин биз тиги Чаншан театры ошо Талашка кетип баратып, бул шаарда 2 күн 3 күн эсел алды да, анан футбол болуп калды. Футболго барсам жана Чечебаева мен бул Нарын театрлары ошол кечтер жаганырларды стадиондо берип атат. Анан ошолорумду угуп калдым мен. Анан Уралиевдин артынан 5-6 күн жүрүп араан кайра жаштырып албадым өзүм. Ошол
анан ошол ырда
чыккай
поезд жөнүндө сөздөр эмеспи? Сөзүндө анан Нарынга ушул кечке чейин темир жол жок, поезд катпабайт. Анан сиздин акындын кыялына ушул саптар кайдан келе калды?
Эми поездга түшкөнү үчүн эле болчу.
Балыкчыга чейин эмне бардыңыз?
Балыкчыга чейин бардык.
Кээ бирөө тамашалап жүрүшпөйбү? Ашыкем ошондо кызуу болуп калып, анан кийин ошо Балыкчыдагы поезддун Нарынга келди деп алмаштырып алса керек деп тамашалап жүрүшөт айрымдар.
Канчалык адамбыз? Мен Нарынга чейин акчынем деп поездга түшүп барганыбыз чын. Анан бизди бул жерде ресторандын буфетчилери кыздарыбыз атканы чын. Ошолордун да чөнтөккө кичине салып койгон акчалары болгон. Мен негизине муну элге журтка арнабайды ошолор уксун деп ырдагам. Угуптур.
Эми сиз көбү чындыгында эле классикага айланды. Тияка казактардан бери жакшы көрүшөт.
Ооба.
Ушуга чейин жашап келатат. Сиздин ырларыңыз биротоло калды десек болот тарых бетинде. Анан азыр кээде обон келе калабы?
Мен эми 1-2 обон өзүм түптөп жакшы кылып жүрөм. Мынабу жакшы кыздар ырдап атат азыр. Момундай бир обон.
Бир куплет.
Жадыры карап тиктешип, ой жаныда түшсөк сиздешип, хаталык кимден кетти деп ай көзүбүздөн издешип, эй карындаш, ой карындаш, о кандай бир кыдам карындаш. Ушундай эле түптөп жүрөм.
Сөз өзүңүздүкү.
Өзүмдүкү бая капкайдалар дештеп отуруп.
Эми сиздин ырларды аткарбаган ырчы жок.
Ооба.
Тиягы казактар аткарып жүрүшөт, биякта биздин өзүбүздүн ырчылар аткарып жүрүшөт.
Славян базары деген ыр фестивалында ушул ыр менен катышып жеңиш менен кайткан ырчы кызыбыз Ненанын аткаруусундагы Ашкемдин ырына кулак түшөйлү.
Чашынын шайыр шатанган
кийин жанагы экинчи ырларымды карап отурсам мен Батыре келсең болбойбу деген бир ырымды Чечебаева аткарып жүргөн. Бул обону баягы ошо Мамбетбаев Султандыкы. Толкунга денем тетселип, саат сайын сансыз сескелип, санага тонуп алтым баш, ой сага арнап жазган эстелип.
Залкар обончунун өлбөс өчпөс ырлары анын таланттуу шакирттеринин аткаруусунда экинчи өмүрүн жашап жатат. Азыр Ордо сахна этнографиялык ансамблинин таланттуу ырчысы Бакыт Шатеновдун аткаруусундагы ушул эле ырга көңүл бурады.
дагы дагы сендер деп жүрөп турбайсың жанагы жарында келен нарындын кеч болуп мага табылдың кара көз жалжал карындашы кандай бир кыйран сагындык.
Ооба, бул ырды мен Ашыкемдин ыры экенин да билчү эмесмин, бирок айрым бир учурларда өзүмдүн сөзүмө салып алып ырдап жүргөнүм да чын.
Өзү оюңда кимдин күлүшүң деген ыр болчу. Эми мына радиодо бул өзү бир менин үнүм баягы жаш кезимде жазылган.
Ошол барбы ошол запис?
Билбейм, жоготуп жиберсе керек.
Кыргыз классикасына айланган бул керемет ыр жер бетинде кыргыз жашап турганда эч качан өлбөйт, өчпөйт. Кайран гана залкар Ашыке кайтпас күнгө калкып кете берсе да анын элине таштаган мурасы ар дайым изибизде, элеси көзүбүздө. Улуу залкарды дагы бир жолу эске түшүрдүк. Арбак ыраазы болсун. Залкар обончунун өзүнүн аткаруусунда нарындан жазган салам катын угуп турганан сиздер менен коштошолу.
Uzatıp kaldım vaksaldan Tolkunun ciri babanı Uçular etmey sananı Çapta boy artımdı yudam karadım Karagan benim gülümü Kapkayda kaldı karanı Yara kur jal jal jamadım Oy dostum kız kıl dilimi Yanındı saldım denimi Yaşılık kanday demeli Gönüldüm narın kalağa Kınağım sensin sana da Ой досом көңүл болуша Көрүшсөм деймин кайтаба Театр ачып жатканда Улларымдан жазган садамга
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Азаттык радиосунун оосунан кеткен баардык макала баяндар биздин azattik.org деген сайтыбызда жана социалдык тармактарыбызда дагы бар. Ал жактардан окуп угуп, видео жана фото баяндары менен дагы кошо көрсөңүз болот. Ошондой эле өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазууну унутпаңыз. Сиздин сунуш пикир биз үчүн маанилүү. Кезекте эже сиңдилер кеп дүкөнү, бул жолу мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар энелердин талкууну Элира Турдубаева алып барат.
Эже сиңдилер кийим алмаз.
Саламатсыздарбы? Эфирде эже сиңдилер берүүсү сиздер менен мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү баарлашуубуз мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар энелердин түйшүгү. Студияга келген конокторду тааныштырып кетсем. Нургүл Султанова, Бишкек шаарынын тургуну, Гүлнара Касиева, Росток коомдук уюмунун жетекчиси, Нуржамал Түмөнбаева, Бишкек шаарынын тургуну, Уркуя Парманова, Нурбулак коомдук фондунун негиздөөчүсү. Студияга кош келипсиздер. Мына бүгүн ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелерин чакырганбыз. Гүлнара эже, айтып кетсеңиз, ушу Росток коомдук уюмун эмне үчүн ачтыңыздар? Эмне максат менен? Качан ачтыңыздар? Канча убакыт болду? Эмне иш-чараларды жүргүзүп жатасыздар?
Биз көбүнчө билим берүү боюнча алып барабыз иште. Академиялык билим берүүгө биз көбүрөөк көңүл бурабыз. Ошол жакка
басым кылабыз. Орто мектептин программасын бересиздер.
Жок, орто мектеп эмес, биздики деген мектепке чейинки балдар,
башталгыч мектеп,
башталгыч мектепке чейинки балдар жашы 3 жаштан 9-10 жашка основной контингент биздики ошондой балдар. Аракет кылып атабыз ошол балдарды жалпы билим берүү окуу жайларына даярдап, анан ошол жака биринчи класска киргизгенге чейин. Ушуга чейин биз 4 выпуск кылдык балдарды. Ошолордун арасынан баардык балдарыбыз жалпы билим берүүчү мектептерде окуп жатышат.
Мына Уркуя, айтып кетсеңиз, сиз Нурбулак коомдук фондунун негиздөөчүсү катары, ошо ата-энелери, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери өздөрү биригип, бири-бирин колдоо көрсөтүү үчүн ушундай фондду ачыпсыздар. Ал жакта кандай иш-чаралар жүргүзүп жатасыз? Ата-энелер менен
10-сентябрда 2018 жылы Нурбулак коомдук майып балдарды колдоочу коомдук фонд деп ачканбыз. Мунун негиздөөчүлөрү да ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энелери ачканбыз. Азыр жалпысынан 7 апа иштейбиз. Муну да ачууга туура келди, себеби биздин балдар ошол балдарды баккан энелер бардык жактан колдоого муктаж болгондуктан ошон үчүн бул фондду түзүп чыктык биз. Азыркы учурда биз энелерге моралдык жактан, материалдык жактан, психологиялык жактан, юридикалык жактан, ушунун бардык жактардан жардам беребиз. Азыр бизде фонд бул майып балдар биздин Кыргызстанда аябай көп болгондуктан биз ачыларыбыз менен эле бизде ушунчалык көп майып балдар катталууда. Буларга катталгандан кийин биз кимде кандай маселелер болсо ошол боюнча жардамдарды берип турабыз.
Ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энеси болуш кандай? Бир күнүңүз кантип өтөт? Мисалы сиздин Нургүл эже, айтып кетсеңиз.
Менин балам болсо азыр учурда деген специализированный бала бакчага барат. Ошон үчүн менин күнүм деген ошо эртең мененки даярдоо менен башталат да. Ал баламды деген таң атпай тургузуп, ошону даярдап, ошо бала бакчага жеткизип.
Жөө жеткиресизби же машина мененби?
Негизи ушундай бала бакча Бишкек шаарын боюнча бир эле бала бакча деп айтсак болот.
Бирөө эле Бишкек боюнча.
Именно майып балдарды кабыл алган.
Бирөө эле.
Башка бала бакчаларда бул 104-чү бала бакча, 5-чи микрорайондо жайгашкан. Анан деген шаар боюнча 11 ошондой специализированный бала бакча бар деп айткан бизде мэриядан. Бирок анын ичинен ушу 104-чү бала бакчага ушундай майып балдарды эң көп санда алган бир эле бала бакча деп эсеп.
Ал мектептер албай коюп атабы? Эмнеге албай коюп атат?
Бала бакчага албайт да, потому что мындай айтканда деген бизде деген азыр ошо бала бакчалар аз деп атпайбы, ошон үчүн ошо баргандар аябай көп деп айтып атышат бизге. Анан аяктан комиссияга өткөндө деле просто баланын первоначальный какой то навыктарын көрүшөт, бирок көбүнчөйин аталар ошо навыктарды билишпейт да, кандай эметишке именно ошо бала бакчадан үйрөнсүн деп беребиз го, бирок комиссиядан честно говоря жардам берип эле наоборот тоскоолдук кылып өткөзбөй коет.
Өткөзбөй коет, үйдө отуруп калышат, төрт балдын ичинде.
Биздин случайда бар, көп эле аталар ошентип отуруп калып атышат.
Жөнөкөй эле баланы караш канчалык кыйын, а мүмкүнчүлүгү чектелген баланы караш бул миң эсе кыйын болуш керек, э түйшүк.
Эми ал түйшүктү деген ошол эле майпалы баланы баккан эне эле түшүнөт болуш керек, анткени деген көбүнчө даже аталар да чыдабай ошо үй бүлөлөрдөн кеткен көп эле случайлар бар. Бизде деген например фондубузда где то 30% жаңгыз бой, анан жесир аялдарыбыз бар. Алардын да түйшүктөрү аябай эле оор акыбалда, көбүнчөсү деген айылдан келген апаларыбыз да көп, анткени деген айыл жергесинде деген реабилитациялык жардам да жок,
мектептер да жок,
мектептерден дагы реабилитацияны жана доктурларыбыз да жок караган. Ошон үчүн көбүнчөсү эле бияка келишип квартира алып жүрүшкөн аябай көп случайларыбыз бар. Анан квартираларга деле биз барып ошо батирлерге барып көргөндө деле ошо чет чет Бишкектин чет жаңы коюнуштарда
арзан батирлерге
арзан батирлерге барышат, бирок аякта деген эч кандай ушу мүмкүнчүлүк
шарт жок,
балага мүмкүнчүлүк чектелген балага шарт жок, үйлөрдө жашашат экен.
Шаарыбызда мисалы шарт кандай түзүлгөн? Алар мисалы чыгып таза аба менен дем алып паркка барып ушундай элге аралашып жүрүш үчүн транспорт, коомдук транспорт коляскасы менен чыкканга жолго атайын ушундай шарттар түзүлүп жатабы?
Бир пилотный проект менен иштегенбиз, биринчи Лебединовкалык мектебиндечи. Ошондо инклюзивдик билим берүү деп жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кадимки дени сак балдар менен аралаштырып окутуп ошо эң биринчи проектте да иштегенбиз. Анан ошондо биздин коомчулук ушу балдарды кабыл алууга эч кандай даярдыгы жок экендигин мен ошондо биринчи жолу көргөм да. Себеби келип биз ата энелер жыйналышы кылып чогулуш өткөрүп атканда ошо кээ бир ата энелер келип менин баламды бул баланын жанына отургузба, жанына отурса жууп калат, менин балам ушундай болуп калат дегенге чейин барышканда ушунчалык ошо даже борбордо отуруп ушунчалык
түшүнүгү жок,
түшүнүгү жок, биздин коом эч кандай мындай даярдык даяр эмес экендигин ошондо биз биринчи жолу көргөнбүз. Ошон үчүн биз ата энелер менен аябай көп жолугушууларды өткөрүп түшүндүрүү иш чараларды көп алып бардык. Анан мына бул жакта айтып кеткендей азыр кичине коом өзгөрө баштады, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга мамиле өзгөрө баштады, көз карасы өзгөрө баштады, бирок архитектуралык жактан эч кандай эч нерсе мындай шарт түзүлгөн эмес. Даже биздин элементарный автобус троллейбустарыбыз остановкага жакын келип токтобойт, жолдун ортосуна токтойт. Эгер даже ошол коляскачан киши жакын токтосо может кирмек немегечи, кантип неме кылат, эч жардамсыз, бирөөнүн жардамысы жок.
Аны көтөрүп мүмкүнчүлүгү чектелген балдар эч кандай
шаарда өз алдынча жүрө алышпайт. Бизде полиграфия принт деген дагы ошо Николай Лучкин жетектеген дагы бир ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иш алып барган
коомдук фонд бар.
Коомдук фонд бар. Ошол киши көп жолу социалдык эксперименттерди жүргүзгөндө ага келген балдардын баардыгы коляска менен жүрүшөт. Көп жолу кинотеатрга өз алдынча ошондой коомдук транспорттарга түшө алабы дегенде мамиле кылган, бирок деген бир да жолу ошолор өз алдынча иш кылып өз алдынча жүрө алышкан жок да. Даже троллейбустардын жанагы ачылып жабылмак капкактары атайын ошого ылайыкташкан, иштебегендиктен катып калганда аны жанагы темирлер менен чукуп чыгара албай коюшкан, ошону социальный ролик кылып көп жолу интернетке чыгарышкан да.
Токтомдор жөнүндө айтып кетсеңиз да, мына жакында эле токтом кабыл алыныптыр, мүмкүнчүлүгү чектелген ата энелерге жеке ассистентке төлөп берүү боюнча, ушул жөнүндө айтып кетсеңиздер.
2018 жылы 27 ноябрда менин билишимче ошо токтом чыккан, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, ошо балдарды баккан энелерге жеке ассистент боюнча 4900 сомдон айына акча төлөнүп берилсин деп. Бул азыр январь айынан бардык жерде документ, тийиштүү документтерди ала баштап, азыр көпчүлүк энелер алды. Айлыктарын алып баштады. Андан сырткары сиз айткандай ошо балдарды биз баягындай бала бакчаларга, анан жөнөкөй кадимки ден соолугу жакшы балдар барган мектептерге барсын деп биз эмгек жана социалдык министрине киргенибизде ошол сунушту айттык. Мындан сырткары баягы жеке менчик бала бакчалар бар эмеспи, мектептер бар, ошолордун баарын налогтон четтетилген үчүн эч кандай мамлекетке салык төлөшпөйт. Салык төлөөсө анда ушундай бизде деген мүмкүнчүлүк чектелген бала, бирок баягындай уже эмеге түшүп калганда легкий формага,
жеңил формага,
уже жеңил түрүнө келген бала да, ал бала ошолорго кошулуп окуп кетсе болот. Мисалы синдром Даунан деле балдары, мисалы
аутисттер
деле окуса болот. Мисалы менин кызым деле ДЦП деле жеңил түрүнө келип калган, менин кызым деле.
Сиз өзүңүздүн кызыңыз,
өзүмдүн кызым. Мисалы ушул сыяктуу балдар ошондой бала бакчаларга, мектептерге, жада калса ошондой университеттерге дагы кийин кирип билим алып, булар деле баягы коомдун баласы да, булар деле мүмкүнчүлүк чектелсе деле буну, буларды коом жакшы кабыл ала берсе, булар коомго аралашып кетет деген үмүт да. Ошон үчүн
ошол ишке аштыбы ошол топтом?
Бул топтом, бул сунушту айтканыбызда министр бизде муну аябай жакшы айттыңар, жакшы сунуш айттыңар деп жазып калган.
Биздин билим берүү боюнча мыйзамыбызда жазылган ден соолугуна, жынысына карабастан бардык инсандар билим алууга укуктуу дегенчи, бирок деген көпчүлүк жерлерде бул мыйзам мындай ишке ашпай келет да. Себеби биздин мына жакында эле болгон окуя, биздин балдар быйыл уже мектепке бара турган балдар, жана даярдык курсун окуп аткан балдар барып тест тапшырып неме кылышса, академикалык жактан билими туура келген учурда дагы биздикилер ушунчалык кабыл алууга дагы деле даяр эмес окшойт. Себеби сиздин балаңыз 40 баланын ичинде окуй албайт, анан мен балаңызга жооп бере албайм деп мына 1-2 эле күн болду ошо бизге ата энелер ыйлашып келишти да. Эмнеге менин баламды ушундай кылып атат депчи. Ал бала баарын түшүнөт, баарын кылат, бирок кичине жанагы поведенческий нарушение мындай отура албайт дегендейчи, бирок кадимки балдардан эч айырмасы жок, окуйт, жазат, баардыгын түшүнөт да.
Демек биздин коом даяр эмес экен, караңгындай маалыматы жок экен.
Мугалимдерибиз да даяр эмес, андай балдар менен
директорлордун, завучтардын түшүнүгү жок экен, бул түшүнгүсү да келбейт экен. Эң оңой жолу отказ берип коюш, көзүн жаап отуруп алыш, карабай.
Эже сиңдилер кийүү намус.
Сиздер көрүп жаткан эже сиңдилер берүүсү, бүгүнкү талкуубуз мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энелеринин түйшүгү. Студияга келген коноктор: Нургүл Султанова, Бишкек шаарынын тургуну; Гүлнара Касеева, Росток коомдук уюмунун жетекчиси; Нуржамал Түмөнбаева, Бишкек шаарынын тургуну; Уркуя Парманова, Нурбулак коомдук фондунун негиздөөчүсү. Нуржамал эже, айтып кетсеңиз, мүмкүнчүлүгү чектелген баланын энеси катары кандай түйшүктөрдөн сиз, кандай азаптарды чегесиз?
Улум 6-нчы үй бүлөдө 6-нчы балам, 6 баланын энесимин. Вот азыр 8-ге чыкты. Жаңы төрөлгөндө синдром Дауна деп диагноз коюп беришти. Негизи синдром Дауна башка оорулар менен дагы коштоп жүргөн үчүн төрөлгөндө жүрөгүндө дагы врождённый порок сердца деп коет. Тубаса жүрөгүндө дагы ашыкча эмелери бар болчу дешиптер. Анан ошон үчүн өзү дагы аябай слабый болуп төрөлдү да. Анан почти мен 1 жашка чыкканча ошо именно жүрөгүнүн тубаса баягы оорусу бар үчүн слабый болгондуктан кенедей эле бир даже жел өтүп кетсе дагы ооруп калчу да. Ошого эме кылып аябай эметип карап багып жүрдүм да. Анан бир тике эме болгон кезде эле ооруп калат, уже 2 күн өткөндөн кийин эле сразу пневмонияга өтүп кетет. Анан айлап 1-2 айлап больницадан чыкпай жүрдүк. Ошо больницада жаткан кезде врачтар дагы айтышты, что обязательно надо эме депчи, баягы жүрөгүн операция кылдырышыңыз керек деп. 11 айында анан операцияга даярбыз деген неме менен уже операция кылдырганга кардиологияга эме кайрылдык да, вот кардиоцентрге, хирургия, национальный хирургияга. Анан ал жердегилер биз негизи мо 7 айынан баштап эле уже эрте жазаш керек дегенден кайрылганыбызда жердегилер бизде аппарат жок, силердики аябай эме оорураак эмеси түрү, ошон үчүн бизде жасай албайбыз, операциядан столдон тура, операционный столдон турбай калат балаңыз деп ошентип отказ кылып атышты да. Ошентип улам эме өтө берди, анан жолдошум горячий линия деп угуп калып, ошо Москвадан Бакулевский эменин кардиолог центрдин горячий линиясы бар экен, ошол аркылуу баягы интернеттен байланышып полностью баягы данныйларыбызды жиберип, алар болсо кайсы анализдерди тапшырышыңар керек деп, алар уже бизди биринчи эле сурообузга уже жооп беришти да. Моундай анализдерди тапшырып, анан эмеге келсеңер болот депчи. Анан полностью биз ошондон баштап уже өзүбүз уже эртерээк операция кылдырганга уже чуркай баштадык да. Анан бияктан айтышты, что биз барганда операцияны дагы полностью лечениясын, бүт дарылануусун өзүбүз төлөшүбүз керек деп. Анан ал жерден биз заодно кайра сурап эме кылып аттык, кандай кылсак болот, жеңилдиктер болобу. Даже ошол жеңилдиктер дагы ошол кезде мына Москвадан айтып атышты, бизде мисалы үчүн Москвадагы жарандарга андай операцияны жасаш үчүн полностью квота берет экен да, бекер жасап беришет экен, даже уже реабилитациясынан бери бекер өткөрөт экен. А биздики, биз барганда төлөп каласыңар, силерде ошондой болсо желательно ошондой эме квота алып келгениңер жакшы дешти да. А жолдошум ошол кезде вот министр здравоохранениега чейин кирди да, мисалы ошондой квота болобу депчи. Анан ал андай бизде мисалы үчүн отказ эле берип коюшту да, жок болбойт, андай кыла албайбыз, тем более силер Кыргызстанда жасаткан жоксуңар депчи. А Кыргызстанда аппарат жок, вот аппарат искусственное кровообращение жок, операция жасап атканда баягы эмени жүрөктө баягы кан айлануусун искусственный эмеге салыш үчүн ошол именно ошол аппарат жок деп бизге отказ кылышты да. Операция жасатып келдик, 4 жашка чейин баскан жок.
Ошентип баштап азыр
азыр 8-де
барабы мектепке.
Азыр биз ошо мына Гүлнара эже айтып аткан
Ростокко
коррекционный центрге барабыз. Бияка барганыбызга быйыл 3-чү жыл болот.
Эми кадимки мектепке барабы, башталгыч мектепке барабы?
Вот мен балам пока еще именно мектепке еще даяр эмес.
Статистикалык маалымат барбы, канча майып бала бар? Бишкек шаарында канча, айылдарда, региондордо канча, алардын бара турган мектептери барбы, атайын адистешкен майып балдардын мектептери?
Бизде эми толук статистика жок, бирок биздин билишибиз боюнча азыр деген көп мектептер жанагы мектеп интернаттарды дагы жабылып калды да. Мурда адистештирилген көп мектептерибиз бар эле, азыр мына 21-чи мектебибиз бар, бул болсо
Бишкекте.
Бишкек шаарында баардык эле мектептер ошо Бишкек шаарында негизделген да, жайгашкан.
Региондордо жок, э, аймактарда.
Региондордо Ошто,
Жалал-Абадта бар, э, бирөө.
Анан ошо бизде Бишкек шаарында 21-чи мектеп, ал болсо жана угуусу начар балдар, анан угуусун кеч жоготкон балдар үчүн адистештирилген мектебибиз бар. Ошондой эле көрүүсү боюнча начар, толук сокур балдар үчүн, толук дүлөй балдар үчүн ошондой адистештирилген мектеп бар. Сокулукта жанагы сүйлөө кээби өтө татаал бузулган балдар үчүн.
Саламаттык сактоо министрлигине айтыбыз келет, например, ушу ДЦП балдар, шал оорусу төрөлгөн балдардын көнчөсү именно төрөлгөн кезде травма алышып, ошо ушундай статистика боюнча жылына где то 400 бала төрөлүнөт экен Кыргызстан боюнча. Аябай, бул деген аябай чоң цифра, анткени деген кийин ушу анан биздин Кыргызстандын бюджетке дагы аябай нагрузка болуп калып атат. Ошон үчүн деген эне деген боюнда болгон кезде бизде деген ошо именно айыл жергесинде деген диагностика да жок, адистерибиз да жок. Ошон үчүн көп энелер деген аякта каралбай эле өзү өздөр менен жүрүшүп эле төрөп калып атышат. Именно анан роддомдо ошо родовой травма менен төрөлгөн балдар көп болуп атат да биздечи. Ошон үчүн ушул маселени деген аябай караш керек. Мындай айтканда, орусча айтканда, планирование семьи болуш керек да, анан именно ушундай энелер менен да иштеш керек. Көнчөсү деген элементарно көп нерсени билишпейт экен. Ментальный нарушение бар балдарды, эне аталарын ошо айыл жергесинен бери ушу Бишкекке келип, комиссияны психиатрическим сектеп код, ошо комиссияны именно Бишкектен өтүшөт. Бул аябы кыйынчылык биздин балдарга, энелерге. Например, көнчө балдар деген гиперактивный болушат, поведениялары начар болушат, ошону дентет айыл жергесинен бери алып келип, комиссияга очередке туруп, комиссияга кечке туруп өткөнгө аябай чындап айтканда биз чарчап эле калабыз. Не то что бала, өзүбүз чарчап кетебиз. Психиатрга көрүнгөндө деле биз ушу канча барабыз, барганда постоянно очередь болуп турат да. И ушу өздөрү врачтар деле бизди кабыл алганда аябай чарчап кетишет да, чарчап анан чындап айтканда аябай деле мамилеси уже бузулуп калат бизге, анан энелери деле ошо көп ушу жагынан бизге проблемаларын айтып турат да, ушу жакшы кабыл албайт бизди, анан тигинтет мынтет деп. Ошон үчүн биз ушу саламаттык сактоо министрлигине айткыбыз келет, ушу именно ушу жагынан бизге жардам берип, какой то электронный очередность кылып, запись хотя бы кылып койсо, бул убакытка келгиле деп жатып, эрте менен барат бала менен,
кечке чейин күтөт,
кечке чейин күтөт, ал бала деген памперсте жүрөт, антет мынтет,
ал жашай турган жер керек, региондон келсе мисалы нарындан жол киресин өзү төлөп келет, анан жатканга жери жок батирде.
Мен жакында эле ушу конференцияга барып келгем Алматы шаарында ушу ментальный нарушение боюнча. Литвада болсо 15 жыл мурун уже конвенцияны кабыл алышыптыр, Казакстан, Армения, Грузия баары эле кабыл алышыптыр. И алардын жашоо турмушу ушу майыптык элдерге аябай көп нерсе уже жасалыптыр да, алар бизге үлгү катары көрсөтүп атышты. Алар да айтып атат, именно ушу ментальный нарушение бар элдерге социальный услугалар да көбүрөөк болот экен чем башка майып кишилерге караганда. А бизде бул программабыз даже жок да, бизде дене ушу психиатриялык жактан көп проблемабыз бар.
Ата энелерге канча акча төлөнөт майып балдардын ата энесине ай сайын?
4900.
Балага канча төлөнөт?
Балага пособие азыр деген былтыр 1 июлдан баштап көтөрүлгөн, 30% 4000 сом болуп калды. Жеке ассистент болсо 4900 колуна алынат, бирок ал деген как услуга катары эметилген боюнча өкмөт тарабынан эми патент менен анан страховый полиске өздөрү төлөп беришет да.
Кайра эле патентке мамлекет төлөп берет, э?
Мамлекет төлөп берет.
Анда колуна
4900 түрөт, бирок ушу жерде да бизде бир проблема болуп калды, потому что деген кедеги үй бүлөлөрдө экиден жогору мүмкүнчүлүк чектелген балдарыбыз бар. Аларда положение боюнча деген ар бир балага үстөк 50% үстөк эми ошо
кошумча
төлөнүп бериш керек экен. Бирок азыркы учурда болсо
бирөөнү эле берип коюп атат.
Жок, бир баласына ошо 4900 төлөп, экинчи баласына 50% ошо пайыз
жарымын берип атат.
Жарымын эле төлөп атат. Ошо боюнча да мен жакында министерствого барып кайрылганмын, сиз туура эмес ушу жагын кылып атыптырсыңар десек, эми министерство ошо социалдык тарапта министерство мойнун алышты туура эмес төлөгөн ошо
оңдойбуз деп 100%.
Эми айтты 100% кошумча еще 50% төлөп бериш керек экен. Дагы бир проблема кандай болуп атат? Ошол эле адистерге, например, биз деген жана эми соцзащитанын эми районный эмелерге барганда бизге бир адисти берип атышат да, бирок ал адис деген өзү башка жумушта отурат экен да.
Силерге убактысы жок.
Жок. Анан аларга кошумча да төлөм зарплата катары чыгарбаптыр. Алар деген азыр деген саат 8-9 чейин иштейбиз деп өздөрү эле айтып атышат бизге. Анан эми зарплатасы да жогору бир аз кошулбаса да, анан бизди кыдырганда эне аталарды, үй бүлөлөрдү, балдарды көрүп кыдырганда өз акчалары менен кыдырышат экен. Анан алардын деле зарплаталары чындап айтканда аз эле ошо социальный работниктерденчи. Ошон үчүн мамилелер деле бизге мындай
көңүл кош мындай өтө мотивациясы жок.
Мотивациясы жок.
Бишкек боюнча бир эле бир 2-3 эле мектеп иштейт экен 11 мектептин ичинен э. Атайын мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын каяка барып билим алышат алар? Каяктан ошончо канча миң майып бала бар дедиңиздер Кыргызстан боюнча? 29 миңден ашык майып бала бар. Ага бир же эки эле мектеп бар болсо дагы Бишкекте. Алар кантип келип, каякта жатып окуйт, алар ата-энеси каякта жашайт, баласын ал мектепке берем деп көчүп келиш керекпи Бишкекке?
Көбүнчө региондон
келишет. Эмнеге региондордо жок ушундай мектептер? Эмнеге педагогтор жок?
Ушул маселе
аларга билим бергени.
Ушул боюнча биз эмгек жана социалдык министрине кирип айтканбыз. Айтканыбызда ал айтты, жакында эле аймактардын баарын кыдырып келбедиби министр мырза? Анан ошондо айтты. Мен баарын кыдырып жакында таанышып келдим. Буюрса ошо аймактардын баарына күндүзгү ден соолукту калыбына келтирүү борборлору жана мектептерди ачканы аракет кылабыз деп айтты. Ошол эле ачылган мектептерде мүмкүн болушунча ошо мүмкүнчүлүгү чектелген апалардын балдардын апалары иштешсин депчи. Тамак ашын жасап жада калса кандай эле жумуш оруну болсо алар жумуш менен да камсыз болот, балдарын дагы алып келип ошол жерден билим жагынан өрчүтөт депчи.
Жаңгыз эле бул министрдин иши эмес да. Сиз өзүңүз айткандай закон түрүндө кылыш үчүн бул деген өкмөт тарабынан жогорку кеңешке биз кайрылабыз. Жогорку кеңеште Дастан Бекешевден башка ушул мүмкүнчүлүк чектелген эме жок да, мүчөлөрү жок, бизге окшогон энелерибиз да жок. Жакында эле ушул социалдык тарапта ушул жөнүндө да биз сүйлөшкөнбүз. Өзүбүзчө партия түзүп ошо жогорку кеңешке
чейин 29 миң баланын ата-энеси уже 60 миң экен. Туугандары да колдонсо.
Жок, ошондой партия түзүп ошо жогорку кеңешке өтөлүбү деп да ойлорубуз болгон.
Сиздердин кызыкчылыктарыңыздарды эч ким ал жакта лоббировать этпей калып атпайбы? Эстебей калып атабы?
Бирок закон түрүндө деген жана уставной капитал фондуна аябай чоң сумма экен, биз аны дең көтөрө албайбыз да. Ошон үчүн ушу максатка кантип жетебиз деп ойлонуп атабыз азыркы учурда.
Мына ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кээ бир ата энелер таштап кетишет экен да. Ушундай балдарга жардам каяктан күтсө болот аларга? Ата энеси да таштап кетсе,
эне катары мен айтам да өзүмчү, бул бала төрөлгөндө хоть эме депрессия болсок да, стресске түшсөк да, эне деген көнчүсү бар, ал баланы бакканга аракет кылабыз. Ата жагынан айтып атам го, кээде аталар чыдабай кетип калып атышат, бирок энеден ушундай таштап кеткен деген случайлар бизде чындап айтса аз эле. Бирок ошондо деле башка үй бүлө ушундай чектелген мүмкүнчүлүк чектелген баланы баккан үй бүлө багып алган деле случайларыбыз көп да. Ошондой апаларга мен аябай ыраазымын. Алар деген ошо өз баласын багып, ошо өзүбүздүн билген опытыбызды кайра эле ошондой балага жумшайлы деп ошондой эле баланы алып
баккан багып атышат.
Багып атышат.
Аябай көйгөйлүү маселе бул. Баягы ошо майып бала төрөлүп калгандыгы үчүн көбүнчө баягы апасын күнөөлөйт,
анан аябай
башка апасын күнөөлөйт. Сен ушундай майып бала төрөп койдуң,
кайын журт жагынан,
сен күнөөлүүсүң, сага эме жанагы каргыш деген же сен кара жолтой э, сен өзүң бак деп таштап коет.
Анткени биз апалар менен ушул маселе боюнча да аябай, анткени эмне үчүн ажырашуу көп болуп атат ушундай балдарды таштаган үчүн да?
Кайын журту таштап кетет, күйөөсү таштап кетет.
Бул майып бала болуп төрөлүп калгандыгы үчүн көбү ажырашып кетишет майып баланын аркасынанчы. Андан сырткары ошол эле апага аябай баягындай
түйшүк апанын мойнунда калат,
толтура түйшүк калат апанын мойнунда. Муну кайнене кайнатасы болобу, үйүндөгү кайын журту, өзүнүн төркүн жагы баары, бул баланы апаны баланы колдош керек. Колдоп ошого мээрим төгүп ошол балага бардык жагынан колдосо ошол балада жакшы жылыштар болот, лечениеларды кылдыртыш керек.
Ошол демек алар жалгыз калып калып атат э? Аларды
жалгыз калып калат көбүнчө. Ошон үчүн бизде ушул майып баланын аркасынан ажырашып кеткендердин күндөн күнгө саны көбөйүп атат, тилекке каршы. Бул жөнүндө бир түшүндүрүү, бир иш-чараларды да уюштуруш керек деп ойлойм мен ата-энелергечи. Бул бала экөөңөргө сыноо катары берилдиби? Бул нерсени сыноо катары кабыл алып, чогуу бул түйшүктү тарткылат, чогуу жеңгиле депчи.
Жоопкерчилигиңер бар деп.
Жоопкерчиликти чогуу алгыла депчи. Бул эгерде ошол баланы бардык жактан ошо үй бүлөсү, ошондой эле коом, бардык адамдар колдосо, ошо балада сөзсүз жакшы жылыштар болуп, коом каралашып кетет да.
Коом каралашат, э? Сиздер дагы ушундай жөн отурбастан өзүңүздөрүн уюмдарды уюштуруп, коомдук уюмдарды жардамдашып, көмөктөшүп, министерствага чуркап барып, жогорку кеңешке чуркап барып, ушинтип өзгөртүүгө аракет кылып жатыпсыздар. Сиздерге ийгилик каалайм. Ушундай түшүктүү ишиңиздерде балдарыңыздар деле карап үйдө отура бербестен, башкаларга да жардам берейин, мыйзамдарды кабыл алалы, өзгөртөлү деп чуркап жүргөнүңүздөргө мен аябай кубандым. Сиздерге чоң ийгиликтерди каалайм. Студияга келип, баарлашууга катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Бүгүн студиябызга Нургүл Султанова, Бишкек шаарынын тургуну, Гүлнара Касиева, Росток коомдук уюмунун жетекчиси, Нуржамал Түмөнбаева, Бишкек шаарынын тургуну, Уркуя Парманова, Нурбулак коомдук фондунун негиздөөчүсү келди. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энелеринин түйшүгүн талкууладык. Сиздер менен мен Элира Турдубаева болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Ушун менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын бир сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңөздөн жакшы маанайда уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.